blasiða 21. Fyrirtækjakönnun VAFR. Fyrirtækjakönnun VAFR er könnun sem gerðir meðal starfsfólks og mælir fjölmarga þætti sem snúa stjórnun og starfsaðstæðum á vinnustöðum. Í könnun VAFR fyrir árið 2019 hækkaði heildarengun blindrafélagsins úr 4,3 í 4,41 sem 2,6% bæting. Í jafnframt var þáttaka í könnuninni 88% en hafði verið 78% árið á undan. Þeir þættir sem voru mældir meðal starfsfólks voru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnutíma, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækis, ánægja og stolt og jafnrétti. Blindrafélagið mælist með hærri einkunin áður og fékk heildarengunina 4,43 af 5 mögulegum. Meðaltals heildarengun allra fyrirtækja var 4,25 og fyrirtækja í sama stærðarflokki 4,37. Skiptir á þætti var mælingin eins og taflan hér fyrir neðan sýnir. Plús eða mínustölur sem eru innan sviga sýna mun á meðaltali blindrafélagsins og meðaltali fyrirtækja í sama stærðarflokki. Þá er listuð upp þessi atriði. Stjórnun fekk einkunna 4,53 sem plús 0,10, breyting frá seinasta ári plús 0,21. Starfsandi 4,40, mínus 0,10, breyting frá seinasta ári plús 0,12. Launakjör 3,39, mínus 25 og breyting frá seinasta ári plús 0,10. Vinnuskilyrði 4,33 sem plús 0,01, breyting frá seinasta ári plús 0,33. Sveigjanleiki í vinnu 4,65 sem plús 0,04 og breyting frá seinasta ári plús 0,16. Sjálfstæði í starfi 4,65 sem plús 0,17, breyting frá seinasta ári plús 0,02. Ímynd fyrirtækis 4,69 sem plús 0,22 og breyting frá seinasta ári plús 0,18. Ánægja og stolt 4,52 sem plús 0,03, breyting frá seinasta ári plús 0,23. Jafnrétti 4,57 sem plús 0,18 og breyting frá seinasta ári plús 0,10. Heildarengun 4,41 sem plús 0,04, breyting frá seinasta ári plús 0,14. Og hér kemur mynd sem nú ekki lýst sérstaklega. Það blindrafélagið tekið og borið saman við fyrirtæki með minna en 30 starfsmenn annars vegar og saman við öll fyrirtæki hins vegar og farið í alla þessa flokka, stjórnun, starfsanda og svo framvegis.